Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata kabage jimaatat gergere ke sasa alama walakka ajel kabage sasarit meter bandi digdemilama digdemishan isoddemi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amajal kam aggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti isin dhaqqabu akka mooltan jimaata bitootessa 19 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 10 bara 2013 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti. Oromiyaa bakka tokko tokkotti ajajni mana murtii akka kabajamuuf olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u qaamolee dhimmi ilaallatuuf irra deddeebiin waamicha dhiyeessee deebii quubsaan arganne jechuudhaan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baasee jira. Dagannaan hawaasa biratti mul'atu weerara COVID-19 garmalee ammeessuu mala jedhu itti gaafatamaan kutaa yaalii kan hospitaala jalqabaa Gudar. Itoophiyaa keessatti kaleessa qofa namoonni COVID-19 qabaman 2057 ga'uusaa odeessi ministirii fayyaarraa argame mirkaneessee jira. Loltoonni Eertiraa bulchiisa naannoo Tigraay aanaa Iroob keessatti namoota nagaa 63 ajjeesanii manneen jireenyaa 58 gubuu isaanii jaarmiyaan mirga uummata Iroobiif dhaabbachuusaa dubbatu tokko ibsee jira. Jiraattota keessaas kanneen ijaan argina jedhanii jiran. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa irraa Biraan Ayiluu Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Yuunaayitid Isteets rakkoo namoomaa naannoo Tigraay keessaaf kan oolu gargaarsatti dabalaa doolaara miliyoona 52 gumaachiteetti. Erga rakkoon gamasii jalqabee as Ameerikaan gargaarsa namoomaa doolaara miliyoona 100 miliyoona 53 kenniteetti. Deeggarsi kun kunuunsa lubbuu oolchu, qubsum, kunuunsa eegumsa fayyaa, midhaan nyaataa yeroo atattamaa, bishaaniif meeshaa tajaajila qulqullina dhuunfaaf kan naannoof oola. Deeggarsi maallaqaa kun michoonni keenya sababaa walitti bu'iinsa kanaan maatii adda faca'e deebisanii wal agarsiisuuf oolaa jedha ibsi Ameerikaa biraa kenname kun. Dhaabbata misooma ka sadarkaa addunyaa Ameerikaatti gareen gargaarsa yeroo bala tattaaffii gargaarsa namoomaa Ameerikaan kennituuf deeggarsa godhutti fufee jira. Rakkoon namoomaa Tigraay keessaa hedduu nu yaaddessaa jedha ibsi Yuunaayitid Isteets kun mootummaan Itoophiyaa. Gargaarsi namoomaa akka dhaqqabu cicha qabaachuusaa kan simannu ta'us hawaasa addunyaa meeshaalee quunnamtiif kan dhaabboliin gargaarsaa itti fayyadaman irra uggurri jiru akka ka'u akkasumas hojjettoota gargaarsaaf yeroo viizaa dheeressuu dabalate cichawwan jedhame mara dammaqinaan hordofuu qaba jedha. Hojjettoonni gargaarsaa sababaa walitti bu'iinsa sanaan lammiiwwan miidhaan irra ga'eef deeggarsa yeroo isaa eeggateef isaan barbaachisu akka ittiin ga'an daandiin isaa qabuufii qaba jedheera. Furmaanni siyaasaa utuu hin argamin haalli namoomaa hammaataa adeema waraansi dhaabbachuu humnoonni Eertiraa gamasii ba'uuf mootummoonni Itoophiyaa humnoota naannoo Amaaraa gara Tigraayitti bobbaasuu dhaabuun tarkaanfii barbaachisaa isa duraati. Humnoota ittisa biyyaa, humnoota TPLF, humnoota Eertiraa yookaan humnoota naannoo Amaaraa isaa ta'an kanneen dhiibbaa mirga namaaf gocha suukanneessaa uumameef itti gaafatamoo ta'an martinu seeratti dhiyaachuu qabu. Yuunaayitid Isteetsiif hawaasni addunyaa. Mootummaan Itoophiyaa qorattoonni walabaa ka sadarkaa addunyaaf biyya keessaa dararaa jiru qoratan kanneen itti gaafatamoo ta'an akka adda baasan waadaa seene kabajuusaa itti dhiyeenyaan hordofaa jiru. Rakkoo kanaaf deebii kennuuf jecha gumaacha arjoomtoota kabiroo simataa kanneen biroo rakkoo Tigraay keessatti uumameef gargaarsa namoomaa hatattamaa akka kennan ni gaafannaa jedha ibsi Yuunaayitid Isteets kun. Tigraay keessatti kan raawwataman gocha gara jabinaarraan kan ka'e Ameerikaa keessaa hojii isaanii kan gadhiisan dippiloomaatiin Itoophiyaa mootummaa fi kanneen barbaadamaa jiran hoogganoota naannoo sanaa kan duraanii gidduutti mariin araaraa akka gaggeessamu gaafatan. Biraan Ekdaan Maariyaam Waashingtan DC'tti kan argamu embasii Itoophiyaatti ittaanaa itti gaafatamaa ergama biyyattii ka turan hanga jalqaba baatee bitootessaatti hojiirra turan. Kamisa ganama Associated Press waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin waraansi yeroo dheeraaf Tigraay keessatti gaggeessamu uummata naannoo sanaa miliyoona 6 ta'u dhabamsiisaa jira jechuun akeekkachiisan. Marii araaraaf dursa kennuutu nurra jira jechuudhaan walii galtee araaraa malee nagaan bu'uu hin danda'u jechuudhaan furmaatee tokkichis sana jedhaniiru. Ittantu presidentin Tanzania Samia Suluhu Hassan presidenti biyetti taun sirna kaku galu raawwatan. Dua presidenti biyetti booda geggeeffama biyetti ka fudhatan saamean haasaar dhageessisaniinis Tanzaniyaan geggeessaa biyyaaf dhamuu dhabde jedhan Galmoo Daawwittu gabaase.
Tanzania roobi darbe erga presidentin biyetti John Magufuli du'an booda har'a ittantuu isaanii presidenti gochuu muudde jirti. Presidenti mana murtii biyetti ittantu Magufuli Samia Suluhu Hassan presidenti Tanzania akka ta'anuu fi sirna kakuu seensuu masara Dar es Salaamitti gaggeessanii jiran. Sirna kakuun boodas presidenti Samiyaan irra deebiin du'a Magufuliin gaditti dhaga'ame ibsanii biyyi isaanii Tanzaniyaan gaggeessaa biyyaaf dhama'uu dhabde jedhan. Dabalaniis presidenti Magufuli irraa muuxannoo fudhachuu eeranii egaa rakkoon gaggeessummaan biyyattii mudatullee hin jiru jedhan. Akkas jedhu president Samiyaan wanti ani mirkaneessuu fedhu nuti akka biyyaatti warra tokkummaa jabaa irratti ijaaramne jirrudha. Warri gaggeessummaa biyya harkaa qabnus karoora biyyaaf ta'u gaawaan qabnuuf bakka pirezidaanti Magufuliin dhiisanii kaafnee gara fuulduraatti itti fufna. Biyyi keenya yoo gaggeessaan biyya aduu maal akka ta'uu qabu heera eeruu qabdi. Ani seera kanaaf amanamaa ta'uuf kakuu seeneera. Sichis wanti seeraan alaa biyya natti ta'u hin jiru jedhan. Pirezidaanti Saamiyaan duraa duuba sagantaa awwaalcha Magufulii sifoomsaniiru. Boruu reeffi Magufulii gara waldaa kiristaanaa Peteroositti gaggeeffame sirni kadhannaa erga ta'een booda duuba sagantaan kaanis itti fufaa jedhan. Achis guyyoota shanan dhufan kana gara Dodoomaa immoo haraageeffame saboonni biyyattii kaanis erga nagaatti jedhaniin booda bitoota 25 bara 2021 bakka dhaloota isaanii chaatuutti sirni awwaalcha Magufulii akka gaggeeffamu beeksisani. Har'a pirezidaantii Tanzaaniyaa akka ta'an Saamiyaa Hassan amajjii 27 bara 1960 Zaanzibaaritti dhalatan. Gaheettiin ganna 61 kun siyaasatti qacaraan bara 2000 yoo ta'u yuunivarsiitii Mzumbee fi Maanchisteritti barnoota isaanii hordofanii jiru. Dhaabbata gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa fi waajjiraalee mootummaa garaagaraaf kan hojjetan yoo ta'an bara 2015 filannoo biyyaalessaa biyyattii irratti Magufulii fi ittaantu ta'uun paartii caamaa Chamepinduzii bakka bu'uun dorgomanii gara taayitaa ammaatti dhufan. Saamiyaa Hassan Tanzaaniyaaf pirezidaantii dubartii ishee jalqabaa yoo ta'an gaanfa Afrikaatti immoo Silvia Kigiinii Burundii fi Saalewarq Zawudee Itoophiyaatti aansuun dubartii aangoo biyya gaggeessuu argatan isaan sadaffoodha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa bakka tokko tokkotti ajajni mana murtii akka kabajamuuf olaantummaa seeraa akka mirkanaa'uuf qaamolee dhimmi laallatuuf irra deddeebiin waamicha dhiyeesse deebii quubsaan arganne jechuudhaan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baasee jira. Dhiittaan mirga namoomaa lammiilee irratti akka hin jabaanneef xiyyeeffannoon itti kennamuuf sirreeffamuu qaba jedha koomishinichi. Ibsa kaleessa baaseen kan kana dubbate koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa namoonni manni murtii aana magaalaa Jimmaatti ban akka hiikamaniif murteessee ture Mohaammed Deeksisoofaa anga yoonaa akka hiikamiin eeree jira. Gama biraatiin eega ibsi koomishinichaa bahee booda kanneen Jimmatti dhaman sana keessa daayireektarri koominikeeshinii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Wandimuu Laggasaa eega manni murtii murteesse guyyaa 4ffaatti arragan lakkisamuu isaanii abukaatoon isaanii beeksisanii jiru. Tsaayee Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akka ibsetti ajajni mana murtii kabajamuu dhabuun baay'ee yaaddessaadha. Sababa adda addaatiin mana hidhaatti kan argaman namoonni hedduun manni murtii wabii yookaan ammoo bilisaan gadi yoo dhiisu poolisiin ammoo ajaja sana kabajee hiikuu dhiisuun Oromiyaa keessatti amaleeffatamaa akka dhufe ibseera koomishinichi. Obbo Imaad Abdul Fattaa gorsaa mirga namoomaa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaati. Ajajni mana murtii fi olaantummaan seeraa akka kabajamuuf qaamolee dhimmi ilaallatuuf si'a baay'ee waamicha gooneerraa fi jechuun ibsu.
Hidhamtoonni iddoo garaagaraatti haala ajaja mana murtii faallessuun hidhaa irra jirantu jira. Bakka garaagaraatti hidhamtoonni kun hundi isaanii akkaataa seerri ajajuun olaantummaan seeraa kabajamee ajajni mana murtii kabajamee hidhaarraa haa hiikamani waamicha godhuu jedhu gochaa turre irra deddeebine ammas rakkoon sun hin furamne. Namootni manni murtii akka hidhaarraa hiikaman ajajni kennameef wabiin eeganeef galmeen isaanii cufamee jiru akka gadi lakkifaman ajajame. Hedduun isaanii ammas mana hidhaatti jiru. Ajajni mana murtii kabajamaa hin jiru. Ammas erga nuti kan jennu ajajni mana murtii haa kabajamu, namoonni kun gadi haa dhiifamaniidha kan jennu ammas irra deebine. Kanaan duras dhimma hidhamtoota Mohaammed Beeksisoo fi hidhamtoota isa fakkaatan hedduun hidhamanii magaalaa Jimmaatti hidhamanii jiran ilaalchisnee. Akkaataadha ajaja manni murtii kenneen manni murtii ajajni manni murtii kabajamee hidhamtoonni kun akka gadi lakkifaman waamicha goonee turre haaluma walfakkaatuun isaan qofa osoo hin ta'in hidhamtoonni iddoo garaagaraatti haala ajaja mana murtii faallessuun hidhaa irra jirantu jira. Wanti fooyyee jiru jechuun ni danda'ama gabaa uummata.
Keessumaa olaantummaa seeraa kabachiisuu waliin walqabatee naannoo Oromiyaatti koomishiniin poolisii Abbaan Alangee Waliigalaa Oromiyaa fi manni murtii waliigala Oromiyaa rakkoolee mul'achaa jiran irratti tarkaanfii sirreeffamaa akka fudhataniif waamichi taasifamaafi turuu obbo Imaad dubbataniiru.
Rakkoo olaantummaa seeraa gaafii guddaa keessa galchaa jiruudha. Baratama ta'aa jiraa jechaadha. Namootni miidiyaa irratti hin beekamne, maqaan isaanii kan hin dhahamne, akses kan itti dhorkatamne, dubbisuu kan hin dandeenye namoota hedduutu jira mana sirreessaa keessa. Manni murtiis hin beeka. Manni murtii waliigala Oromiyaas dhimma kana siireesii fudhateetu qaama waliin dubbachuu qabu wajjin dubbatee dhiibbaa godhuudhaani. Namootni kun akkaataa ija mana murtiitiin hidhaarraa akka hiikaman gahee gama isaa bahuu qabaadhan kan jennu. Kuni olaantummaa seeraa gaafii guddaa keessa kan galchaa jirudha. Bilisummaa mana murtiis gaafii guddaa keessa wanta galchaa jirudha jechaadha.
Tibbana magaalaa Jimmaatti hidhamanii kan jiran Mohaammed Beeksisoo fi namoonni kanneen biroo lama yeroo lammaffaadhaaf manni murtii mirga wabiin akka gallakkifaman murteessee fi osoo hin hiikamin hafuu fakkeenyummaan kaaseera. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa. Abukaatonni namoota kanneenii obbo Obsinaan Girmaa akka ibsanitti maamiltoota isaanii manni murtii akka hiikamaniif erga ajaja dabarsee har'a guyyaa 4ffaadha. Har'a namoota 3 keessa Dr. Wannimmoo Laggasaa hiikamuu abukaatoon isaanii ibsaniiru.
Hanga har'aatti wanti haaraan jiru Dr. Wannimmoo Laggasaa har'a akka gadi lakkifama murteessanii bahee gara mana isaatti deebi'eera jechaadha. Jarreen kaan agaamaaf hin baane isaaf garuu wabii dabalataa manni murtii wabii ofii jedhee ture. Wabii dabalataa qarshii 6,000 achuma dhiyeeffate kan namaa jechaadha. Akka kanattidha kan inni be'e. Bakka tokkotti wabii mataa ofii diinaa baane lakkifaman kan jedhu ajajee ture. Ajajni sunis gaafa kibxata darbee qaqqabsiisa.
Dhimmoota koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kaasirratti ibsa dabalataa gaafachuudhaaf abbaa leenjii waliigalaa Oromiyaa fi mana murtii waliigala Oromiyaa irraa deebii argachuuf carraaqqiin taasise har'aaf milkoofni. Kanaan dura dhimma kanarratti yaada kan kennan dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa manni murtii ajajni isaa hojiirra hin oolle qaama raawwachiisuu didirratti tarkaanfii fudhachuu ni danda'a jechuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti ceena. Dagannaan hawaasa biratti mul'atu weerara COVID-19 garmalee ammeessuu mala jechuudhaan itti gaafatamaan kutaa yaalii kan hospitaala jalqabaa Gudar Dr. Naahum Tashoomaa dubbatanii jiru. Yeroo ammaa dhibamtoota COVID-19 20 akka yaalaa jiran himanii isaan keessaa jaarratti dhibeen sun hammaachuu isaallee dubbatanii jiru. Itoophiyaatti kaleessa qofa namoonni COVID-19 qabaman 2,057 ga'uu isaanii odeessi ministirii fayyaarraa argame kan mirkaneesse yoo ta'u lakkoofsi kun guyyaa tokkotti lakkoofsa olaanaa agammaatti biyyatti keessatti galmeessame jedhamee jira. Naakor Malkaatuwaan Borraa gabaase.
Xinii COVID kan uumamaan kutaa biyya cammara na'u.
Akkam jirtu lakkoofsi namootaa COVID-iin garmalee dhibamanii dabalaa jira. Dagannoon heddummoota nu dhabsiiseera. Of eeggannoon har'a akka cinu taa'isaati maaloo maaksii keessan kaawwadhaa lubbuu baraaraa.
Magaalaa Amboo keessatti ergaa COVID-19 dursanii ittisuuf gama Itiyoo Teleekoomiin yeroo bilbila namaaf bilbilanitti darbu kanaa namni hedduun waan qalbeeffateen fakkaatu. Haa ta'u malee bakka itti namootni ergaa kana yaadatan illee jira. Magaalaa Amboo Baankii Daldala Itiyoophiyaa damee guddicha fuuldura dhaabbadheen haala itti namootni haguuggee afaaniif funyaanii yookaan maaskii itti fayyadaman taajjabuutti fufe. Obbo Imiruu Marshaa jedhamu turtiin waliin goone gabaabinaan kunootti.
Sila yeroo baankii seentanii maaskii godhattanii amma yeroo baatan immoo ofirraa baastan maaliif?
Yeroo sanaatti maaliif amma nachi ture sanatti qilleensatu baay'ee na wanneeta na ukkaamsa. Waanta ta'uufi yeroo namni hin jirre iddoo eeggadhe ofirraa fudhachuu deeffachuun narra jira. Ammas harkatti qabadheen jira. Fageesseen kaa'e miti. Naa eeriyaa koo hubadhe itti fayyadamuun qaba. Yeroo ammaa kana keessa namni fayyummaa isaa jibbu hin jiru. Waa tokkoon sirra ga'e qoraatti yoo si uraane ammamsi dhukkuba ammamsi itti dhaga'amu. Kun garuu amma abbaan irra ga'utti hundumtuu of dagatee jira. Kun immoo kondiishinaalii maaliirraa kan ka'e hojii ittiin namni yeroo ammaa jireenyi isaa sitti ulfaataa waan jiruuf jireenya yeroo ammaa wajjin ol qabate namni ofiisaa iyyuu yaadatu abbaa qaba kan of yaadatu danda'ameen namni yootti tole namni fuula dhiqata miti. Kanaatiif yeroo hundaa fudhachuun nurra jira of eeggachuun nurra jira.
Namootni biroo baankiitti ol seenaniif ba'an illee maaliif bakka kanatti qofa golgaa afaaniif funyaanii yookaan maaskii godhatan akkasitti ibsanii jiru.
Caaluma biraan jechuun egaa dogoggoreen malee yeroo hunda maaskii godhachuun walirraa fageenya godhachuun barbaachisaadha. Nan godhadha garasichiitti.
Na ukkaamsa.
Siukkaamsa. Amma haala kanaan koronaa ofirraa eeguun hin danda'ama.
Hin danda'ama.
Maaltu tokkomee?
Maaskii kaachuun barbaachisa.
Maaliif ofirraa baastee?
Ukkaamsa na jibbi.
Kanaafuu maaltu tokkomee?
Kaachuu qabna.
Ofiituun kaatiin nama gorsuun hin cimu?
Hin cimu.
Dargaggoo Baqqalee Da'oo mana baankii fuuldura dhaabbatee maaskii fi saanitaayizarii gurgura. Maamiloota isaa ilaalchisee waan taajjabe akkasitti dubbata.
Amma namni harka dhiqatus hin jiru argee hin beeku. Darbee saanitaayizarii kan godhatu muraasti wayii jira. Maaskii yeroo cufan yeroo seenan qofaadha kan bitan kan godhatan jechuudha. Yeroo mana baankii seenan yeroo ba'an garuu ofirra darbatu kan kiisii kaawwatu. Asuma duwwaatti jechuudha kan godhata.
Amma namoonni maaskii daldalanis baay'inaan kan argaman eessa eessatti?
Daldalan asumaadha. Tokko buufata konkolaataa, tokko mana yaalaa fi yuunivarsiitii. Qaamni mootummaa ta'e uummanni akka maaskii godhatu gorsuu fi dhiqqinsiisuu qaba. Akka naga'utti dhukkubichi dabalaa jira. Guyyaadhaa gara guyyaatti malleen namoonni lubbuun namootaa illee darbaa jira jedhamaa kan qabamu illee guyyaa guyyaatti dabalaa jira.
Itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaala jalqabaa Gudarii fi qindeessaan giddugala yaalii COVID-19 Dr. Naahom Tashoome erga yaaliin weerara vaayirasii koronaa akka hospitaalichaatti bara darbe irraa eegalee jalqabee haala jiru akkasitti addeessanii jiru.
Simanne caamsa 8:12 keessa jechuudha. Jalqaba nama lama simanne ture. Al tokko gad bu'aa, al tokko ol ka'uun jira. Hanga ammaatti nama 296 hanga guyyaa kaleessaatti namni keeliin baay'inni nuti simanne jechuudha. Hanga ammaatti gaafanii namni lubbuun darbe nu biratti nama 15 hanga guyyaa kaleessaatti jechuudha. Torbee nama tokkoon darbe kana keessa illee nama lamadha kan lubbuun darbe jechuudha. Kutaa yaalicha maa keessa mekaanikaal ventileetariin barbaachisa waan ta'eef al tokkotti keezii lama ol simachuu hin dandeenye kutaa sana keessatti. Ammaaf keezii kiriitikaal ta'an gara nama 6 kan nuyi qabnu. Hundi isaaniyyuu akka ishiitti fudhachuu hin danda'amu. Maaliif tajaajilli isaan barbaadan kunuunsa addaa waan ta'eef jechuudha. Kiriitikaal waan ta'aniif ta'uyyuu maashinirra.
Of eeggannoon hawaasa biratti mul'atu garuu kan sirriitti itti yaadamuu qabu jedhu Dr. Naahom.
Koronaan gidduutti waan dhaabbate fakkaatee ture. Amma immoo bifa haaraatiin kan inni baay'inaan tasamta'aa jiru. Yeroo amma kana guyyuma muraasa keessatti gara nama 20 kan simanne amma tajaajila kennaafii jiru jechuudha. Tajaajilli isaaniif kennamullee amma oksijiinii barbaadu qorichoonni adda addaan jiru ogeeyyiin keenya baay'ee safar godhaniitu kan isaan achiisan kunuunsa jiran jechuudha. Baay'een isaaniif loodiin ogeessa fayyaa irratti ta'aa jiru guyyuma guyyaadhaan dabalaa deemachuu hin danda'ama. Haalli hubannaa hawaasaa immoo namni hubannaan qabu jechuun hin danda'amu garuu of eeggannoon jiru baay'ee laafaadha. Namni akka duraa of eeggannoon dhiiseera namni maaskii godhatu fakkeenya of eeguun hin jiru. Maloota ittiin vaayirasii kana ofirraa ittisuu dandeenyu walumatti namni hin beeka garuu isa beeku sana hojii oolchuudhaaf kan laafi cimaadha kan jiru jechuudha. Ofiif jecha too maloota ittiin vaayirasii kanarra ofirraa ittisuu dandeenyu sana hojii oolchi ofiif jecha of eeggannoo dura taasisaa turre sana daraan cimsinitti hubnee gaariin itti fakkaatu. Kanaan alatti amma keeziin baay'ee dabalaa jira.
Ministeerri Ministeera Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasa ibsa gaazexeessitootaaf tibbana kennan irratti dambiin weerara COVID-19 dursanii ittisuuf bahe maaliif akka hojiirra oolle gaafatamanii yeroo deebisan akkas jedhanii turan.
Mammalaa Salaasaan በመተግበር ደረጃ እንግዲህ ብዙ ተቋማት እየሞከሩ ያሉት ስራዎች ቢኖሩም
ደምቢ ሶዶም ሆጂት ሂኩፍ አፕሊ ሄዱን ዋን ያላጅረን ጅራቱሌ ኬሱማ ቃሞሌ ሴራዋጂን ሆጂ ሴራ ከበቺሱ ጭምሱን በርባችሳዳ ጀደሙን ሳስሪላ ነምኒ ደምቢ ከና ሂንካባኝ አከሴራን ጋውተሙ ደምብቸረ ጅራቱስ ሰደርካ ሆጂት ሂቡት አከሆጂ ረሂኖሌ ንቤከማ ሀቶመሌ ነሙኒ ደምቢ ከና ሂንካባኝ ሂዳዳን አካዳማን ኦሶንታን ሀላ በርሲሳት ኤፊ ደምቢቸ ሆጂት ሂኩ ደንዴሱን ሆጅማተ እትጋውተሙማ ቀቡ አከድሪሩፍ ቶርባንከን ቃሞሌ ሴራ ወጅን መሪያቹፍ ሰገንታን ቃዋሜራ ብዮተ ብሮት ነምኒ ዮሃጉጌፋኔ ፊ ፉኛኒን ጎደን ማለቀፋ አደባማ ሙጠኖ ብየብራ ፍረቹፍ ደቡ አከስመስ ሆጅማት ሃራ ፍዱረቲ መሪያን ነጀቹዳ ሰባብኒሳ አዋሰ ጎርሱ ቆፋን ጅጅረ መፍዱን ዋን እንደንዳምኒፍ
ጀደን ኢብሰ ሚኒስቴሪ ፈያ ኢትዮጵያፍ ኢንስቲትዩቲን ፈያ አዋሳ ሃለ ኮቪድ ኩለ ሰገሊ ላልችሱን ወሊም ባሰኒን ከለይሰ ቆፋ ነሞትኒ ኩመ ለማፍሸን ተሚቶርበ አከ ኮቪድ ኩለ ሰገሊን ቀበመን ቆረኖ ታስፈሚን ቤከሙ ይፎም ሰኒጅሩ ለኮብሲኩንሌ ኤርገዌረ ሪች ብየቲ ተርገሜያስ ኢሰ ጉዳል አጀጠሜጅራ ደበለታንሌ ረጋንግ ዱ ከለይሰ ትሰድቤ ወኒ አፍሪካ አፍሪካ ሲዲሲ ረጋንገ ከለይሳ ትጅሩፊ ከለይሰ ይፈታይሰ ከሙልሱቲ ኢትዮጵያን ቶርበንቶኮ ኬሰት ነሞትኒ ኩመ ሰገሊፍ ይበሰዲፍ ዲግደሚ ሰገል ኮቪድ ኩለ ሰገሊን ብየቲ ቀበመን ተውን ብዮታ አፍሪካ ኬሳ ስደርካ ዱርሱማ ቀበት ትጅርቲ ግዱገሊ ኩን አከፎም ሴቲ ገመበበልኢነ ኮቪድ ኩለ ሰገሊን ኢትዮጵያን አኩም አርዲ አፍሪካቱ ስደርካ ሸነፋረት ተርገምቲ ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ከደጋጅርተነ ስዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ሎልቶን ኤርትራ ቡልቺሳ ናኖ ትግራይ አናይሮብ ኬሰት ነሞተ ነጋጅራ ተንጃተሚ ሰዲ አጀሰኒ መነን ጅረኛ ሸንተሚ ሰዴት ጉቡሳኒ ጃርማን ምርጎው መተሮቢፍ ጣበቹ ሳዱበቱ ቶኮ ይብሴ ጅራ ጅራቶ ተኬሳስ ከኔን ጃናርግነ ጅረን ዱበተን ጅሩ ገባሳ ገብሬ ገብረ መድን ጃለሌቱ ደኤሰ
መቃን ሳኒ አከን ይብሰምኒ ከንጋፈተን ጅራታ ናኖ ሰና ከጀደኒቲ ወራን ኤርትራ ጉራን ደለኩ ደጃ በርኩመለማፍ ኩደሰዲ ጎዲነ ትግራይ ባሃ አና ሳስ ጻዳ አምባ ኬሰቲ ነሞተ ነጋጃ ጄሱሳኒ ቪኦኤ ፊፕሰን አና ከነ ኬሰት መነን ቆናምቡላ ወራነ ኤርትራን ጉበሙሳኒ ከነስ ኢጃን ከነርገን ተው ነምኒኩን ድበቱ ዱረታን ወልዳ አድቮኬሲ ውመተ ኢሮብ ከታን ኦቦሲዩም ዮሐንስ አከጀደኒት ወራነ ኤርትራ አና ኢሮብ ኬሰት አጄቻ ፉምናን ጉዴዲ ራወተን ቀቤኛ ሳመን መነን ጅሬኛ ጉበኒሩ ጀደን ኬሱማ ሙዴ ድግደሚ ሰዴቲፍ ድግደሚ ሰገል በረኩመለማፍ ኩደሰዲ የቹን ጉያ ለማከይሰቲ ወራን ኤርትራ በዲራ ወቴቲን ጀደን አከስ ጀቹዳን ኢብሱ ኦቦሲዩም
ከዚች ከትለት ንሕና በአባላትና ዘረጋገጥናየው
ሚሴንሱኒ ኬኛ አከኑ ምርከኔሰኒት ነሞኒ ጃተሚ ሰዴት አጄፈመኒሩ ለኮፍሲኩን ቶርባተማ አከገው ኒትልማምና ሰበባንሳስ እረሄዱንሳኒ እርገ ፉደተመኒ ቶርበለመ ዮካን ሰዲ ዮካን ባቲ ቶኮ እርገ ጉቴ ቦደ ዋይንሳኒ ዱበተማ ዮካን ሬፊሳኒ አርገማ ጀደን ኦቦሲዩም አከ ዱበተኒት አከ አዳ ኡመተ ኢሮቢት ዋይ ሁምናን ጉዴዲ ኢፈቲ ዱበቹን ጭማዋንተ ኤ ሜቅ አከ ጉዴደማን ለኮብሳን ኢብሱን ኡልፋታዳ የኪ ሁምናን ጉዴዲ ኩራ ወተሙሳ ገሩ ምርከኔ ፈኔ ጅረ ጀደን ገንዴን መውሃኒፍ ሃረዞ ጀደመን ኬሰት መኔኒ ወረ ሚሊሻት ጀቹዳን ወራኒ ኤርትራ መኔን ሸንተሚ ሰዴ ጉቡ አከሱመስ የከ ብሮስ ራወቹ ሳኒ እዶ ሰናይቱን ነቀቢን ዱራ ገባስኒ ሳን ደቀቡ ኦቦሲዩም ይብሰኒ ጅሩ አጀቻ ፊጢታ ምርገነ ሞማ ራወተሜ ጀደሚ ከነረት ጀዱ ኦቦሲዩም
አችልን ዘሎ ጊዜም ምህዳር ግን ከሄድናየም ሁኔታት ነግርናየ መገነብኒ ዋና ጊዜዊ ምህዳር ዝኮኑ ዶክተር
ቡልቻ የሮ ከንቲግራይ አበቴፊ ኦጅራ ወቺሳ ከተአን ዶክተር ሙሉ ነጋ ቃማን አርጌት ሜንቱሬ ድምኩን አካን ከንቲ ደጋ ሜፊ ገዱ ሳኒ ዶክተር ሙሉና ኢብሰኒ ጅሩ ገሩ ኦፊኮ የሮን ላሉ ድምኩን ሁምነ ዶክተር ሙሉን ኦልተው ነኑ በዳ ጀደን አጀቻን ነሞታፊ ጉበሙ መኔኒ ኬሰት ገጌፈሜረ ከጀደሚ አለቴናፊ እንዳሞሳ ደበለቴ ገንዴን አዳዳ ኬሰት ተው ከኔን አጀፈመን ከነ ኬሳ ማንጉዶኒ ኡምሪ ኤራ አከጅረን obbosiyyuu mibsanii irra hedduun garuu dargaggoota dhiiraa hangi tokko immoo dubartoota ta'uu ibsan. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin dhahamne ka gaafatan jiraataan naannoo sanaa akka jedhanit bakka jiraataa jiran aanaa godina Tigraay bahaa saasi Tsaadaa Amba maqaan ishee addaa Wutaafaa bakka jedhamtutti guraan dhala 16 bara 2013 namoonni 6 waraana Eertiraan ajjeefaman jedhu. Tokko tokko Humaraa irraa buqqa'anii kan dhufanii fi Addigiraat keessatti gargaarsa buqqaatotaaf kennamu argachuuf carraaqaa eega turanii booda gara maatii isaaniitti deebi'aatu jiranii karaarratti kan ajjeefaman ta'uu ibsanii jiran. Namni 6 arguu isaanii dubbatan kun akka jedhanitti ganda Wutaafaa jedhamu keessatti qofa sababaa manneen milishaa hidhataniiti jedhameen loltoonni Eertiraa kan guban manneen qonnaan bultoota 8 ta'uu fi maqaa isaaniis tarreessan. Iddoo Taayitaayi Zibaan jedhamutti immoo manneen qonnaan bulaa 13 dabalatee gubamuu ibsanii itti fufanis akkas jedhan. Manneen obboloota koo kan maatii koo fi kan ollaa kooti hundumatu gubatee jedhaniiru. Gama kaaniin firri dhiigaa fi hiriyyaan waliin guddatan kanneen ajjeefaman keessaa tokko ta'uu ka dubbate hayyuun dargaggeessi tokko akka jedhetti Tigraay dhihaa aanaa Taataay Qoraaroo ganda Maayi Ximqat jedhamu keessatti Sadaasa 8 bara 2013 dargaggoota umriin 16 kaasee hanga maanguddoo waggaa 80 kanneen ta'an dhiironni 30 loltoota Eertiraan ajjeefamaniiru jedhe. Yeroo ammaa naannoo itti dhalatee guddate keessatti loltoonni Eertiraa jiraattota irratti miidhaa guddaa geessisaa akka jiran ibsee jira. Dargaggeessi naannoo sana jiraatu kun akka jedhutti loltoonni Eertiraa miidhaa hamaa kana kan geessisan lafa wal waraansiin jirretti raayyaan Tigraayis ta'e humni milishaa hidhate bakka hin jirretti ta'uusaa ibseera. Cal jedhanii mana namaa seenanii akkasumas daandii irratti nama nagaa argan Sadaasa 8 bara 2013 namoota 30 ajjeesan. Isaan kana keessaa seeraan kan awwaalaman 3 qofa kanneen hafan 27 garuu lafatti ajjeefamanii fi dirree irratti awwaalaman jedhe. Dargaggeessi kun akka jedhutti waraanni Eertiraa naannoo sana qubatee akka jiruu fi naannoo sana dhufuun isaanii inni amma yeroo 3ffaaf ta'uu dubbata. Qabeenya milishaati jechuudhaan beeladaalee jiran maayiguu jedhamee mana barumsaa waamamu keessa kaa'anii hoolotaaf reettii qalatanii kan nyaatan ta'uu jiraataan kun dubbatee jira. Godina Tigraay bahaa keessatti ajjechaa raawwatamee fi manneen gubaman jedhaman ilaalchisee kan gaafataman bulchaan godinaa obbo Hayila Sillaasee Tasfaayee deebii kennaniin. Ragaan walitti qabamee gurmaa'ee ega xiinxalamee booda ibsa kennina malee odeeffannoo walitti hin qabamnee fi hin gurmoofneen an ibsa laadhuu jedhan. Ganda aanaa Taayitaayi Qoraaroo Maayi Ximqat keessatti ajjeechaa fi akka raawwatame jedhame irratti bulchiinsa godina kaaba dhihaa irraa deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne. Ta'us garuu bulchiinsa yeroo kan Tigraayiif hojii raawwachiisaa akka ta'an Dr. Muluu Naggaa dhiyeenya kana VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin uummata irratti badii fi haleellaa ga'e akkasumas waliigalaan haala nagaaf nageenyaa jiru irratti akkas jedhanii turan. Dhimma nagaaf nageenyaa hojii hedduu barbaada. Kanas jalqabaa jirra. Akkuma beekamu uummati keenya balaa ulfaataa argeen beennetu irra ga'e. Qabeenyi barbadaa'u lubbuun namaa baduu humnaan gudeeddii fi jeequmsi adda addaa bu'uura misoomaalleetu nafin barbadeessee jira. Walitti bu'iinsa yookaan wal waraansi ta'e waan hedduu mancaase. Qabeenya dhuunfaa hanga qabeenya uummataa gurguddaa akkasumas dhaabbatootii irratti humnootii adda addaan hannaa fi gochi barbadeessu gaggeeffamee jiraa jedhan. Waraanni Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'uu fi waamicha dhiyaataa jiru irratti kan gaafataman Dr. Muluu Naggaa deebii kennaniin. Isa kanarratti ejjennaa ifa ta'ee jira. Kan Eertiraa qofa otoon ta'in humni Tigraay keessa jiru kamiyyuu ba'uu qaba. Naannoo kana to'achuun kan irra jiru raayyaa ittisa biyyaati. Kan biraa ba'uu qaba. Kunis shakkii tokko hin qabu. Bulchiinsi yeroo jiru Tigray akabulchuf angofi ittigafatamatti kenname mirkanesuf qabsa ajirajidan Dr. Mulunaga motumman Ethiopia itta mirganamo ma rawatame jedam akakoratam kanibse yotaw Tigray kesatti waranne ertra hirmate rasaje ugaru motumman Ethiopia se kan ertra sobajechu sani wild Kenya kanafan Tigre Gabre Gabramadin gabaseje
Kopi waruti walitribina, nagat bula. Amma segantaf.